De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Seguimos en Outra Mirada. Esto que está sonando chámase Monty Hall. É unha das cancións de Capital Boscov, o grupo que vai a pechar mañá as tardes do Alfar, esos concertos que se estiveron dando en as Torres de Santa Cruz todos os xoves deste mes de xullo. Como xa saben, comenzamos o día 6 con Alba Rusa, despois tivemos a Chasis, despois a Leria, e agora Capital Boscov pois son os que van a pechar mañá este festival, que a verdade é que tivo moito éxito, que deixou a moita xente encantada. Teño por aí o vocalista precisamente deste grupo de Capital Boscov, Alfonso Gallardo. Que tal, Alfonso? Moi boas.
Que tal, Jacobo? Encantado de estar aquí e de pasarnos pola vosa casa.
Gracias por estar por aquí. Quería comezar preguntándoche un pouco, se nos podes contar, para xente que non vos coñeza, quen é Capital Boscov?
Bueno, Capital Boscov ahora mismo, digamos que é un conxunto de xente que se reúne de diferentes partes de Galicia, porque si ben ao principio erenos ou nos definíamos como un grupo de Muros, ahora temos xente de Muros, temos músicos de Foz, de Pontevedra, e que ao final temos como factor denominador común algo que é as ganas e o cariño pola música, sobre todo pola música en directo, e que facemos, bueno, unha música que vai desde o indie rock ao indie pop, máis ou menos.
Cando empezamos,
que transmitimos un show enérxico.
Cando empezaches a tocar?
Pois mira, algúns de nós levamos tocando xuntos os últimos 10 anos, pero é certo que Capital Boscov como tal surde no medio da pandemia. Antes tiñenos proxectos compartidos con outros nombres, pero eso, Capital Boscov non ten máis de 3 anos de antigüedade.
E por que o nome? Por que este nome en concreto de Capital Boscov?
Pois é algo interesante para culturetas e dos que nos mola a fantasía. Capital Boscov un pouco colle como referencias algúns toques da historia que nos gustan. Ao final, nós, como acabo de dicir, algúns de nós levamos proxectos compartidos durante máis de 10 anos, sempre estamos no intento de intentar salir á órbita, como dixamo eu. Entonces, ali pola década dos anos 60, os soviéticos andaban con os Estados Unidos na pugna para ver quen lanzaba a primeira persona á órbita.
Sí.
Os soviéticos tiñan un programa que se chamaba o programa Vostok. E nós, como vivimos nese intento indefinido de entrar en órbita, transformamos un pouco a palabra e chamámoslle Capital Boscov para distinguirnos de calquera outra agrupación que pudera haber.
Entendo. Antes comentabas que tedes un estilo así de tipo indie rock e tal. Que referentes tedes ou en quen vos fixaxedes a hora de comezar a tocar?
A nos pasanos un pouco que cada un de nos ten gustos de agrupacións distintas, pero é certo que o que estamos tocando ahora podes asemellar así algo a estilo Pop Lesbian, un pouquinho de Vetusta Morla, pero máis tirando que viñase da Estadora Izal, o que pode ser un ar de Bogotá, ou similar. Ese estilo, colle un pouco de todo, Viva Suecia, sí. Ao final...
Os referentes do indie español, digamos, non?
Efectivamente, sí. A nivel nacional, sobre todo, sí.
Entendo. Imos, che parece, escuitar algún tema máis dos que tedes, a ver se nos pode poñer por aquí Paris, imos escuitar.
Lástima que se xa todo certo. Trataré de conservar lo feito. Irei por ti. A capital, recórdame o noso cénit.
Este o tema Edimburgo, así escoitado, teño que dicir, Alfonso, moi parecido a Ar de Bogotá, verdade? Un estilo moi similar.
Pois Pois non sei, a verdade que non pretendí este tema en concreto. Sí que temos outros temas que igual poden ter así unhas referencias máis próximas, pero este en concreto non. O que pasa é que sí que me din que o tema da voz, non? Despois do concerto,
tamén,
ao principio sempre me dicían o tema de, coño, parece que moitísimo a Bumburi, e agora sí que cada vez tamén comentan o de que temos aí esa certa proximidade con a robota.
Sempre cantades en galego ou tedes diferentes cancións en diferentes idiomas?
Pois mira, xa aproveito para meter aquí o insert. En octubre imos quitar disco.
Sí.
A verdade é que vamos a facer casi un 50-50, na que vai a ser mitad os temas en castelán e mitad en galego. É certo que nos hasta ahora, un pouco polas, como dixamos previamente, polos grupos dos que debíamos e demais, empezamos escribindo en castelán, pero cada vez estámonos atrevendo un pouco máis co tema do galego. Entonces, a maioría dos temas deste novo disco sí que van a ser en galego.
Que esperades do de mañá aquí en Oleiros?
Pois a verdade é que temos moitísimas ganas. Nunca tocamos en Oleiros. Nos o que imos a propoñer así un directo en torno a uns 50 minutos, un directo de intentar ter enganchado o público durante a totalidade do concierto. E despois, nós sempre nos definimos un pouco como os outsiders. É dicir, aquel grupo que nadie conoce, pero que cando escoita por primeira vez se queda enganchado. Entonces, é super difícil para un grupo poder sair adiante, que a xente escoita os seus temas. Nós o único que pedimos é esa primeira opción, é dicir, esa oportunidade de vir, ver o que hai, e despois que decidan, pero con moitísimas ganas de mañá.
Versionades algo ou sempre tocades os vosos temas?
A partir de ahora xa non, a partir de ahora temos un setlist íntegramente propio, entonces... Si a xente ven o noso concierto e te gusta o que escoita, será unha moi boa señal, porque serán temas propios.
Cantas persoas formades o grupo?
Pois ahora mesmo somos seis. Estou eu como vocalista, temos dous guitarras, temos baixista, temos batería e temos unha teclista de voz.
Unha teclista. Sí, que estou vendo aquí nas vosas redes sociais, hai pouco estivechedes, por exemplo, en Valdeorras, non? No Silfest, estes festivales que se están facendo aquí en moitos pobos de Galicia.
Sí, a verdade que personalmente é unha alegría, non? Que cada vez vayan crecendo máis este tipo de eventos. Antes estaban un pouco máis encerrados no que era o rock nacional, e agora sí que se está abrindo a casi todos os estilos. Entonces, é reconfortante ver que os que están con música urbana tenen moitísimos festivales de música urbana, os que teñen rock, moitísimos festivales de rock, e os que nos movemos máis un pouco de indie pop e indie rock, tamén temos moitísimos eventos nos que poder acudir. A verdade é que é unha alegría moi grande.
Bueno, remato, nada, simplemente preguntándoche máis a la de Oleiros, onde ides tocar próximamente, tedes algunha data xa pechada?
Pois mira, despois de Oleiros vamos a hacer un parón, porque estamos terminando o que vai ser o noso primeiro disco de larga duración, que vai ser de 9 temas, que imos quitar en octubre. Entonces vamos a necesitar fazer esa parada para coller forzas, para terminar as cancións que están xa a rodar no estudio de grabación, para empezar xira, porque en novembro, primeiro fin de novembro, sí que arrancaremos a gira de salas, que estaremos tocando polas salas máis importantes de toda Galicia, e despois a partir do primeiro ou segundo trimestre do ano que ven empezaremos cos eventos de festivales.
Bueno, pois nada, que vaya moi ben todos esos concertos, e sobre todo que vaya moi ben o de mañá, 8 da tarde, as Torres de Santa Cruz, a xente se pode achegar para ver a Capital Voskov. Alfonso, moitísimas gracias por estar connosco, un saúdo.
Gracias a vos por todo.
Hasta luego, chao, chao. Pois con Capital Voskov pechamos o programa de hoxe. Voltamos mañá ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Leiros. Teñan unha boa tarde, disfruten das festas de Mera, se poden esta noite. Ata logo.
Te encanta la foto, te calcas detalles, destellos que no soportarás. Se apropian del oro, la fama y el modo de aquello que tú deseas. Se enfrenta a la carne contra ese cobarde, un duelo que desestimarás. Aprietas los dientes, preparas la excusa una vez más. Tal vez no he sido inteligente por tu parte. tienen idea, Monty Hall. Te encuentro nerviosa, parece que ya te he hecho dudar. Piensas que se han alineado adversidad.